Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak, 13. rujna, kao i sve koji će ovaj program čuti u našem repriznom terminu sutra u subotu, 14. rujna. Osvrnut ćemo se na vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Donosimo vam i izbor tema iz naših ovotjednih programa. Zdravka Bušić, predsjednica Saborskog odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, govori o dopisnom glasanju, dvostrukom oporezivanju i najavi poreza za nekretnine. Mara Knežević za naš program govori o svojoj priči pod nazivom Cowboy, koju možete pogledati na festivalu Fringe u Sidneju. Razmišljate o preseljenju u Hrvatsku. Amerikanka Sarah Dyson govori o svom iskustvu trajnog preseljenja u Hrvatsku te kako je iz tog iskustva pokrenula uslugu za pomoć ljudima koju Hrvatsku žele nazivati svojim novim domom. Prije najavljenih tema donosimo tjedni pregled vijesti iz Hrvatske i svijeta. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Ujedinjeni Arapski Emirati evakuirali 252 Palestinaca iz Gaze. U Melbourneu se nastavljaju prosvjedi ispred dvorane u kojoj se održava sajam vojne opreme. Nakon predsjedničke debate u Sjedinjenim Američkim Državama, Donald Trump najavljuje da daljnjih debata neće biti. Vi slušate tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da su Ujedinjeni Arapski Emirati evakuirali 252 Palestinaca, od kojih je 97 evakuirano iz medicinskih razloga. Ovo je najveća evakuacija Palestinaca iz Gaze kroz Izrael od početka napada 7. listopada. Dr. Rick Peppercorn, predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije za okupirana palestinska područja, kazao je sljedeće:
We need medical corridors. We Gaza need medical corridors. We need
Trebamo medicinske koridore, Gaza ih hitno treba. Potreban nam je bolje organiziran i održiv sustav. Većina trenutačnih rješenja je privremena. Moramo što prije obnoviti medicinski koridor i tradicionalni put upućivanja pacijenata iz Gaze u istočni Jeruzalem i na zapadnu obalu, kazao je Peppercorn, te je dodao da oko 5,500 ljudi ozlijeđenih u Gazi hitno treba rehabilitaciju. Ruske snage pokrenule su protuofenzivu protiv ukrajinskih koji su prošlog mjeseca ušli u zapadnu Rusiju i navodno povratili dio teritorija. Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy u svom govoru tijekom svog posjeta Kijevu usporedio je ruskog predsjednika Vladimira Putina sa Jozefom Staljinom i Katarinom Velikom, ističući da Putin pokazuje istu aroganciju i prezir prema pravima drugih naroda. Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka optužile su Iran za isporuku raketa Rusiji, kazavši da to predstavlja izravnu prijetnju europskoj sigurnosti. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda produljilo je sankcije Sudanu do rujna 2025. godine. One uključuju zamrzavanje imovine, zabranu putovanja te embargo na oružje. Robert Wood, američki predstavnik u Ujedinjenim narodima, naglasio je da su sankcije ključne za sprječavanje dotoka oružja u Darfur, sankcioniranje onih koji destabiliziraju Sudan te za ublažavanje humanitarne katastrofe i stabilizaciju zemlje. Sukob između sudanskih oružanih snaga i paravojnih snaga za brzu potporu koji su izbili u travnju 2023. godine dodatno su pogoršali već tešku situaciju u zemlji. U utorak je održana debata između demokratske potpredsjednice i predsjedničke kandidatkinje Kamale Harris i republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Harris je uspješno napadala Trumpa na teme pobačaja, njegove podobnosti za predsjednika i njegovih pravosudnih problema, dok je Trumpu bilo teško odgovoriti na njene napade. Analitičari su zaključili da je Harris iz debate izišla kao pobjednica, dok su republikanci bili razočarani. Taj trenutak dodatno je istaknut kada je pop zvijezda Taylor Swift izrazila svoju podršku Kamali Harris. Swift je na Instagramu najavila da će glasati za Harris i njenog potpredsjedničkog kandidata Tima Waltza, nazivajući Harris ratnicom zbog prava koje ona podržava. Swift je također reagirala na prošlomjesečnu Trumpovu lažnu objavu u kojoj stoji da Swift traži od svojih pristaša da glasaju za Trumpa, te izrazila zabrinutost zbog širenja dezinformacija. Trump je kasnije izjavio da neće sudjelovati u daljnjim debatama, a ankete sugeriraju da je Harris pobijedila u debati sa 53% glasova u njenu korist naspram 24% za Trumpa. Debatu je pratilo 67,1 milijun gledatelja. Australija će donirati 3 milijuna dolara humanitarne pomoći Vijetnamu, koji se suočava sa posljedicama najsnažnijeg tajfuna u regiji u proteklih nekoliko desetljeća. Prema izvješćima, broj poginulih porastao je na 226, dok se 104 osobe još uvijek vode kao nestale. Poplave koje su izazvane ovom razornom olujom šire se i na susjedne zemlje, uključujući Laos, Mijanmar i Tajland. Slušajte tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo vijestima iz zemlje. U Melbourneu se nastavljaju prosvjedi ispred dvorane u kojoj se održava sajam vojne opreme, no strahuje se da bi danas, na posljednji dan sajma, tenzije između policije i prosvjednika mogle eskalirati. Do sada je uhićeno više od 40 prosvjednika, nekoliko desetina policijskih službenika zatražilo je liječničku pomoć, te je ozlijeđeno više prosvjednika. Antiratni prosvjed kao oružje koriste konjsko gnjojivo, prehrambenu kiselinu i staklene boce. Veliki broj kontejnera i kanti za smeće je zapaljen, a neki su prosvjednici bacali zapaljene kante na policijske barikade. Načelnik policije Victoria Shane Patton upozorio je prosvjednike da će odgovarati za svoje postupke. Brett Button, koji je prevozio putnike sa svadbe u dolini Hunter u lipnju prošle godine, osuđen je na 32 godine zatvora nakon što je priznao krivnju za smrt 10 osoba, opasnu vožnju i nanošenje tjelesnih ozljeda. Do nesreće je došlo kada je Button zbog neprilagođene brzine uvjetima na cesti izgubio kontrolu nad autobusom. U iskazu je priznao da je prije nesreće uzeo veću od propisane dozu opioida tramadol. Australci koji primaju financijsku pomoć države smanjuju potrošnju mesa, svježeg voća i povrća zbog sve većih troškova života koji nadmašuju njihove niske naknade. Australsko vijeće socijalne službe provela anketu među 760 osoba koje primaju naknade za tražitelje posla Job Seeker, naknadu za mlade Youth Allowance i roditeljsku naknadu Parenting Payment. Rezultati pokazuju da se 3 od 4 ispitanika bore sa troškovima lijekova, dok je 51% njih preskakalo obroke kako bi si mogli priuštiti osnovne životne potrebe. Većina, 71%, smanjila je unos određenih namirnica, dok je 81% izjavilo da manje koristi automobil. Tijekom zime 68% smanjilo je grijanje ili hlađenje svojih domova, 54% smanjilo je upotrebu rasvjete, a 42% priznalo da ide ranije spavati kako bi uštedjeli novac. Otprilike 1,4 milijuna starijih osoba dobit će veću potporu za život kod kuće prije odlaska u domove za starije osobe, zahvaljujući novom paketu od 5,6 milijardi dolara. Novim korisnicima paketa će biti povećani doprinosi temeljem imovinskog stanja. Gornja granica doživotnog doprinosa bit će podignuta sa 76 tisuća na 130 tisuća dolara, čime će porezni obveznici uštedjeti 12,6 milijardi dolara u sljedećih 11 godina. Osobe koje zlonamjerno dijeli privatne podatke drugih osoba na internetu uskoro bi mogle biti kažnjene sa do 7 godina zatvora. Doxing, koji podrazumijeva objavljivanje osobnih informacija poput brojeva telefona ili adresa bez pristanka, često dovodi do uznemiravanja. Novo izvješće pokazuje da policija nije uvijek najbolji odgovor na krize mentalnog zdravlja. Nakon niza smrtonosnih sukoba, policija Novog Južnog Velsa pregledala je reakcije na mentalne incidente. Policija godišnje reagira na više od 60 tisuća takvih slučajeva, što je 60% više nego 2018. godine. Iako se u većini slučajeva nije radilo o kaznenim djelima ili prijetnjama nasiljem, izvješće upozorava da policija može pogoršati situaciju i povećati rizik od nepovoljnih ishoda. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Predsjednički izbori u Hrvatskoj držat će se krajem ove ili početkom sljedeće godine, no politička jesen obilježena je pripremama, kandidaturama i neslužbenom kampanjom. U svjetlu te kampanje, tvrdi sadašnji predsjednik Milanović, treba promatrati i izjavu ministra obrane Anušića o potrebi sužavanja ovlasti predsjednika, kako nam je početkom tjedna javio Siniša Bogdanić.
Predsjednik Republike Zoran Milanović u subotu je komentirao odnos HDZ-ovim ministrom obrane Ivanom Anušićem. Podsjetimo, ministar je početkom tjedna izjavio da je u proteklih 9 mjeseci prešutio dosta problema s predsjednikom i vrhovnim zapovjednikom oružanih snaga, te da će tražiti izmjene zakona obrani jer međusobni odnos dovodi u pitanje normalno funkcioniranje oružanih snaga. Ministarstvo je objavilo podatak i da je Milanović u svom mandatu potrošio 1 milijun eura resursa za letenje vojnim helikopterom, a s tim se Pantovčak nije složio. Milanović pak tvrdi da se Anušićevo nezadovoljstvo suradnjom pojavilo zbog kampanje uoči predsjedničkih izbora. Idiličan ili barem korektan odnos ministra i vrhovnog zapovjednika odjednom se promijenio.
Ja stvarno ne želim izgubiti dobrog prijatelja.
To
mi smo
kazali.
Mi smo se super, slagali smo se odlično 8 mjeseci. Ti odnosi su bili okej. Okay. Međutim, postaju sve više nalik onima s Banožićem. Jer to je ta kromosomska greška u političkom smislu koju svaki HDZ-ovac ima. U jednom trenutku on mora pomahnitati i pokušati ugrist mene. Slomit će zube. Ako tako nastave, već se stvari kompliciraju. 31.7. Šta se dogodilo na taj dan? Trojanski konj na Kotačićima se kandidirao za HDZ-ovog kandidata za predsjednika.
Trojanski konj je prema Milanoviću HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac.
U kampanju za predsjedničke izbore uključio se posredno i hrvatski politički veteran Dražen Budiša, koji je objavio kome daje potporu.
Kampanja za predsjedničke izbore postala je zanimljivija. Nezavisna saborska zastupnica i kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske Marija Selak Raspudić neočekivano je dobila potporu od bivšeg predsjednika HSLS-a i također nekadašnjeg predsjedničkog kandidata Dražena Budiše, koji već duže vrijeme ne sudjeluje u političkom životu. Kako je za HINA-u potvrdila Selak Raspudić, Budiša ju se samoinicijativno javio i donio je pismo potpore za predsjedničku kandidaturu, i to pisano rukom. Kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske, gospođa Marija Selak Raspudić, je razborita, hrabra, obrazovana osoba, ona razumije društvene procese i funkcioniranje države i posebno ustavne obveze i zadaće predsjednice, zato se i ne razmeće obećanjima o ostvarenju političkih ciljeva, čije ostvarenje izvan nadležnosti predsjednice stoji u Budišinom pismu potpore. Njeno demokratsko usmjerenje i hrvatski patriotizam usidreni su na humanističkom stavu. Moje pravo na slobodu i dostojanstvo podrazumijeva ista prava za sve ljude. Pravo mog hrvatskog naroda na slobodu i dostojanstvo podrazumijeva ista prava za sve narode. Imat ćemo dobru predsjednicu, poručuje u pismu Budiša. Marija Selak Raspudić ne isključuje mogućnost da će dobiti potporu još kojeg političara ovog kalibra, no napominje da neće trgovati potporama kao neki drugi kandidati, te da u trku ulazi kao stvarno nezavisna, autentična kandidatkinja. Evo što je za Novu TV kazala o aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, kojem se smiješi drugi mandat na Pantovčaku.
Pa znamo što se dogodilo za vrijeme parlamentarnih izbora. On je govorio o osedlavanju konja, a što je onda učinio? Sam je ostao sjediti u konjušnici. Dakle, i taj trenutak nije iskoristio da bi samostalno iskoračio, izašao iz svojih ustavnih ovlasti i bio je kandidat jedne stranke. I neko bi možda onda očekivao barem naknadnu pamet, ali se ni to tada nije dogodilo, nego se sada ponovo kandidira za istu funkciju, pa se ja doista pitam kakva je to poruka za građane Republike Hrvatske. I moj politički put je tu potpuno različit od njegovog. Kad su moji politički principi bili ugroženi, ja sam iskoračila, bila sam se spremna odreći svega i zato sada stojim i samostalno kao autentičan, nestranački kandidat.
No neće Selak Raspudić biti jedina kandidatkinja na predsjedničkim izborima koji bi se trebali održati krajem ove ili početkom iduće godine. Naime, Ivana Kekin, predsjednička je kandidatkinja stranke Možemo. Članstvo ju je izabralo jučer na unutar stranačkim predizborima. Mi smo jedina stranka u Hrvatskoj koja ima sustav predizbora. To znači da omogućujemo proces unutar stranke kako bi se svaki član mogao kandidirati za određenu funkciju i da svi mogu sudjelovati u glasanju. Što se tiče lista, svi glasaju o njima, kazala je koordinatorica Možemo i saborska zastupnica Sandra Benčić u programu Javnog radija.
Ivana Kekin nije bila jedina koja se ovog tjedna uključila u utrku za predsjedničko mjesto u Hrvatskoj. Enis Zebić javio nam je o još jednoj nominaciji.
Hrvatska je dobila i šestog trkača, odnosno trkačicu, u utrci za predsjedničku funkciju na izborima čiji će se prvi krug održati koncem godine. U srijedu je svoju kandidaturu najavila i Aurora Weiss, savjetnica za međunarodne poslove i sigurnost u kabinetu predsjednika srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini, Milorada Dodika, koja se bavila i novinarstvom. Do sada znamo da u utrku za Pantovčak ulazi nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić, kandidatkinja zeleno-lijeve stranke Možemo Ivana Kekin, nezavisni kandidat desne političke orijentacije Tomislav Jonjić, nezavisni kandidat s potporom HDZ-a Dragan Primorac i aktualni predsjednik Zoran Milanović, koji izlazi na izbore sa potporom svoje bivše socijaldemokratske partije Hrvatske. A kako gospođa Weiss, koja je inače porijeklom iz Hrvatske i kojoj to nije pravo ime, ali o tome više u sljedećim javljanjima, kako ona vidi sebe među drugim kandidatima?
Moj odgovor po pitanju drugih kandidata. Ja bih rekla, kobila se utrkuje sa kornjačama, a ja nisam kornjača. Naravno, iza mene ne stoji nikakva stranačka struktura. Ja sam otvorena, naravno, za podršku. Meni u interesu radi za stabilnost čitave regije. Da li je to iz ureda gospodina Dodika ili da li je to iz ureda na Pantovčaku, meni je to svejedno.
Osvrt na tjedan u Hrvatskoj završit ćemo sportom. Slušate Željka Kovačević s vijestima o utakmici vatrenih, rezultatima paraolimpijaca i memorijalnoj utakmici za Dražena Petrovića.
Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila u Ligi nacije najbolji sastav Poljske. Na paraolimpijskim igrama Hrvatska osvojila 4 medalje. Odigrana je veličanstvena utakmica u čast košarkaškom velikanu Draženu Petroviću. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Bez obzira na mršavu pobjedu u Osijeku, koja u konačnici treba naglasiti je zaslužena, puno još toga treba uigravati kako bi hrvatska reprezentacija dosegnula nekadašnje vrijednosti. Jedini gol na utakmici drugog kola Lige nacija A Lige grupe 1 između Hrvatske i Poljske postigao je Luka Modrić iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora kojeg je izborio Bruno Petković. Modrić je snajperski precizno pogodio gornji desni kut vratara Poljske Bulkua. U 52. minuti Luka je za Novu TV nakon utakmice sat vremena prije svog 39. rođendana nakon 180. utakmice za Hrvatsku izjavio.
Vrlo važna 3 boda. Morali smo danas pobijediti da zbog samopouzdanja, jer smo imali 4 utakmice zaredom bez pobjede i danas nam je bila preko potrebna pobjeda i hvala Bogu ostvarili smo i moglo je to biti rezultatski puno bolje, ali dobro, najbitnija su 3 boda.
Zlatko Dalić u odnosu na utakmicu s Portugalom napravio 5 promjena, umjesto Kramarića i Pašalića u napadu su bili Matanović i Petković, Baturinu je zamijenio Petar Sučić, a na poziciju desnog bočnog umjesto Jakića stavio je Pjacu, dok je u samo srce obrane umjesto Pongračića ušao Čaleta Car. Para stolno tenisačica Helena Dretar Karić nosila je hrvatsku zastavu na svečanosti zatvaranja paraolimpijskih igara u nedjelju navečer u Parizu za 44-godišnju Varaždinku. Ovo su bile 4. paraolimpijske igre. Posljednji hrvatski predstavnik na paraolimpijskim igrama u Parizu, 30-godišnji Deni Černi, osvojio je srebrnu medalju u bacanju kugle u kategoriji F33, ostvarivši najbolji rezultat u karijeri.
Ovaj najveći rezultat u karijeri nakon Tokija, nakon bronzane medalje, presretan sam.
Četvrta je to hrvatska medalja, a nakon posljednje osvojene zaokružen je komplet medalja. Zagrebačka arena bila je prepuna tijekom velikog košarkaškog spektakla u čast legendarnog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića, koji bi ove godine slavio 60. rođendan. Memorijalna utakmica u čast košarkaškog Mozarta, prerano preminulog u 28. godini, bila je razlog što su Zagreb posjetile brojne nekadašnje i sadašnje hrvatske, europske i svjetske košarkaške zvijezde. Središnji događaj bila je revijalna utakmica između Hrvatske i tima Dražen, dvojica iz sastava koji je u Barceloni 1992. godine osvojio brončanu medalju, Stojko Vranković i Toni Kukoč.
Mogu samo reći da je Dražan stalno među nama, stalno u našim srcima, u našim sjećanjima i bit će tako do kraja života. Drago mi je da se okupilo dosta poznatih iz košarke, općenito iz sporta, Hrvatske, iz Europe, iz Amerike. Sjeti se nekih davnih vremena, ali dragih vremena.
Sve nas nekako Dražan povezuje, tužno je, žalosno je što njega nema, ali eto, bio je super u svemu, prema tome zaslužuje u najmanju ruku jednu utakmicu svoju.
Muk, a nakon toga oduševljenje u dvorani, izazvao je hologram Dražena Petrovića.
Čuli ste pregled zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj. U drugom dijelu emisije donosimo vam izbor iz naših programa ovog tjedna. Razgovaramo sa predsjednicom Saborskog odbora za Hrvate izvan Hrvatske, zatim s jednom Amerikankom koja savjetuje strance i Hrvate povratnike o useljavanju Hrvatskom, te s umjetnicom iz Sidneja koja na pozornici ovih dana priča priču o hrvatskom kauboju u Australiji. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na Hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Slijedi razgovor sa saborskom zastupnicom Zdravkom Bušić, koja je nedavno boravila na Novom Zelandu i sudjelovala u radu godišnjeg samita udruge Hrvatica Australije Novog Zelanda. Razgovor je vodila Marijana Buljan.
Gospođo Bušić, dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku.
Dobar dan želim vama i dobar dan želim svim vašim slušateljima. Evo, meni je drago da imam priliku se predstaviti. Ovo je moj četvrti mandat u Hrvatskom saboru, a u međuvremenu sam bila u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a u samom početku sam bila vodila ured predsjednika Tuđmana. Tako da, evo, u Hrvatsku sam se vratila, evo da se malo predstavim, 90. godine iz Amerike, gdje sam bila 20 godina, gdje sam završila studije, fakultet, postdiplomski, radila na nekoliko sveučilišta 12 godina u Americi. Eto tako, evo to je ukratko moj životopis.
A trenutno ste u Novom Zelandu, razgovaramo telefonom, vi ste u Aucklandu. Možete li nam reći koji je povod vaše posjete i kakvi su dojmovi?
Da, evo, ja sam na Novi Zeland došla za ovaj summit, kako i sami znate, summit koji su organizirali žene, zapravo Croatian Women in Leadership, i to je stvarno bilo jako uspješno. I moram priznati da sam jako impresionirana s ovim summitom, odnosno njihovom organizacijom i zapravo razinom i profesionalnosti i kako i na koji način se ova organizacija oformila. Kako znate, to je veleposlanica Beti Pavelić i Sonja Palić. Oni su to započeli. Moram priznati da su jako uspješni. Što se tiče ovog posjeta, mislim da je bilo jako korisno i da je uvijek dobro da netko iz Hrvatske dođe kad su skupovi ovakve vrste. I bitno je odlaziti među naše ljude, među Hrvate i objašnjavati određene stvari kako i na koji način Hrvatska stoji. Sad zapravo Hrvatska se najviše razvija u Europskoj uniji. Najmanju inflaciju smo stvarno stavili pod kontrolu. Što se tiče GDP-a, ide skoro najbrže u Europi. Sami znate kad smo ušli u Europsku uniju da smo bili samo, imali smo 61% smo bili u odnosu na Europsku uniju 61%. Međutim, sad smo dostigli čak 77% prosjeka Europske unije. To je velik korak naprijed. Hrvatska stvarno, to svi nam vide u Europskoj uniji, I svi ljudi koji stvarno objektivno žele vidjeti, vide da Hrvatska velikim korakom kroči naprijed. Tako da, da sam mislila baš kako i na koji način vidimo Hrvatsku. Hrvatska se razvija gdje će, ja se nadam, vrlo brzo doseći 80-82% prosjeka Europske unije, tada se zaustavlja izlaz iz Hrvatske. Zašto? Jer kad je Hrvatska razvijena 80% Europske unije, odnosno prosjeka Europske unije, njima se ne isplati ići u Europsku uniju.
Do kada očekujete da bi se taj 80 ili 82% prosjeka Europske unije, govorimo o ekonomskom uspjehu, moglo ostvariti?
Ja se nadam, pa evo kažem vam, mi ipak imamo svoj program, mi vlada Republike Hrvatske na svoj program, u programu smo mislili da ćemo 75% doseći o 25. a mi smo sada u 24. i došli smo do 77%. Ja se stvarno nadam do 27. godine, nije lako ići niti jedan postni poen na toj ljestvici, jer to se uračunava sve kad se gleda prosjek Europske unije. I mi mislimo stvarno, to i svi ovi gospodarstveni, odnosno ekonomisti, zapravo procjenjuju, i to ne vlada, nego oni sa sveučilišta, da bismo doista mogli doseći najdalje 27. godine.
Vi ste na čelu parlamentarnog odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija uloga između ostaloga pomoći oblikovati zakone koji bi išli na korist, da kažem tako, Hrvata izvan Republike Hrvatske. U Australiji je već više godina najglasniji zahtjev za dopisnim ili elektroničkim glasanjem na izborima. Hoće li se recimo u sazivu ovog sabora naći takav jedan prijedlog zakona pred zastupnicima?
Što se tiče elektroničkog glasovanja, vi, ja ne znam jeste li to vidjeli, neki su u Europi probali, to zapravo elektroničko glasovanje ne ide baš. Ja mislim da je jedino nije to tako jednostavno. Mi smo definitivno, ja vam mogu sa sigurnošću reći da smo mi razmatrali te mogućnosti. Što se tiče dopisnog, to je moguće. Samo mora se zakon mijenjati, a vi znate da se zakon mora mijenjati proći kroz sabor i nije to tako jednostavno. Ni to
ima li političke volje u vašoj stranci da se tako nešto predstavi?
Da, što se tiče političke volje, ima. Evo sad mi ćemo gledati kako i na koji način zapravo to udovoljiti. Ne mogu vam reći hoće li to biti u ovom sazivu, vidjet ćemo, vjerojatno, jer saziv je tek počeo. To će biti, mislim, na dnevnom redu i ovom sazivu. Vi znate da imamo savjet, to je savjet vlade Republike Hrvatske za Hrvati izvan Republike Hrvatske. Će to biti točno u vrijeme kad se obilježava dan tragedije Vukovara i Škabrnje. Tako da će savjet se ove godine sastati baš u to doba oko 18. studenoga kad obilježavamo dan Vukovara, odnosno dan domovinske pijeteta zapravo Vukovara.
Dobro, imate li gospođo Bušić kakvih informacija s obzirom na vašu ulogu u tom odboru i znamo da ste dugo povezani i dugo zainteresirani za Hrvate izvan Hrvatske i iseljenike. Imate li kakvih informacija kako idu pregovori Australije i Hrvatske o prekidu dvostrukog oporezivanja?
Ja se nadam da to ide s vam. Evo, baš smo razgovarala sam ovdje sa ministrom vanjskih poslova, odnosno za deputy prime minister koji je ujedno i ministar vanjskih poslova. Ista stvar je skoro i sa Novim Zelandom. Ista stvar je, vjerujte, i sa Sjedinjenim Američkim Državama, je tako i sa Australijom. Ja se doista nadam, to posle nadam da ćemo mi to do kraja, odnosno u listopadu, baš ove godine, vrlo brzo će se to početi rješavati. Tako da, mislim, i završiti, jel da, ja mislim da u 24. listopada ili tako nešto, da.
Uh-huh.
Da, Da, drugi krug sadržava.
Gospođo Bušić, još jedno pitanje iz hrvatske politike, unutarnje politike. Najavljeno je prije nekog vremena, relativno nedavno, da će Hrvatska, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, vlada predložiti zakon koji predviđa oporezivanje nekretnina kojima se ne stanuje ili koje nisu pod dugoročnim najmom, znači da neko drugi nevlasnik stanuje u njima. To je izazvalo dosta zanimanja, možemo reći i negodovanja i raznih kritika.
Negodovanja? Zašto negodovanja?
Zato što niko ne želi plaćati više poreza nego što već plaća, to je prirodno svugdje na svijetu. Recite mi, zašto je prvo Hrvatska demokratska zajednica se odlučila predložiti takav zakon?
Taj dokument koji ćemo mi s kojim ćemo izići, bit će u javnom savjetu, bit će dostupan svima na uvid i svi će moći dostaviti svoje prijedloge. E sada, zašto mi? Pa vi znate da mi nemamo uopće u Hrvatskoj porez na nekretnine. Nikakav. To valjda vi živite u zemlji gdje sigurno ima porez na nekretnine. A osim toga, ja ne znam je li vama poznato koliko mi imamo u Hrvatskoj stanova gdje nitko ne živi, a imamo potražnju stanova. Mi moramo nešto vidjeti kako i na koji način osloboditi da to bude dostupno. Nije vam poznato koliko stranih vlasnika ima u Hrvatskoj. Ne plaćaju uopće nikakav porez. Dođu tu, imaju, mogu iznajmljivati. Hrvatska uopće nema koristi od toga, niti plaćaju porez na nekretnine. I oni imaju novce, dođu, kupe, dižu cijenu gore, a čuvaju time svoj kapital, ne plaćaju uopće nikakav porez, a vjerujte mi, sve ćete vi moći vidjeti koje su statistike, što imaju, koliko nekretnina posjeduju stranci. Neće to ići na uštrb i Hrvati, mislim hrvatski građani ne trebaju se buniti jasno kad se sve predstavi. Neće to baš tako biti. Znači, ako netko stanuje u svome stanu, nikomu neće naplaćivati nikakav porez, niti će biti on porezni obvez, odnosno neće biti poreza na tu nekretninu. Međutim, ako vi imate kao hrvatski građanin ili građanin Europske unije, i imate recimo na bilo gdje u Zagrebu i to možete iznajmiti kad vi to god želite, kome god želite, bez ikakve kontrole, pa čekajte, onda trebamo imati neku kontrolu gdje, tko i kako ima. Sada, a zašto ovo govorim? Ljudi, najamnina je ogromna u Hrvatskoj. I sada, ako vi plaćate porez, vama će biti u interesu iznajmiti da platite taj porez.
Znači, u biti je ovo pokušaj poticaja da se više stanova nađe na tržištu i najma ili možda da se čak i proda oni koji ne žele platiti porez.
Ne čak, nego i prodaje.
Bila je to Zdravka Bušić, zastupnica HDZ-a u Hrvatskom saboru i predsjednica Odbora za Hrvate izvan Hrvatske, koja je boravila u Novom Zelandu i sudjelovala u radu samita u organizaciji udruge Australian New Zealand Croatian Women in Leadership. Razgovor je vodila Marijana Buljan. Dužu verziju ovog razgovora možete čuti na našoj internetskoj stranici. Potražite SBS Croatian. Razgovor sa gospođom Bušić kao i sve druge priloge iz naših programa možete čuti na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Preuzmite ju na platformama Google Play i Apple Store. Mi ćemo na kratko predahnuti, a onda vam donosimo priču o kauboju Jakovu iz Hrvatske i njegovim avanturama u Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Kakve veze imaju kauboji sa hrvatskim useljenicima u Australiji? O tome govorimo u sljedećim minutama, a povod za prilog Marijane Buljan bio je jedan oglas za predstavu na sidneskom festivalu Fringe, na kojemu je riječ kauboj bila napisana na hrvatskom. Poslušajte! Oh,
ja se zovem Mark Knežević i ja sam glumica i pjevačica i živim u Sidneju. Dolazim iz vrlo kreativne obitelji. Moj brat Šime je pisac i sestra Josipa je kao i ja glumica i pjevačica. I prošle godine smo zajedno napravili vrlo uspješnu predstavu koja se zvala The Hen House. A u ovu godinu sam pripremila novu predstavu u sklopu Sydney Fringe Festival i zove se Cowboy. It's a story about a man named Yakov, and he's a brilliant and a talented chef who has always had a passion for food and his heritage and culture, and of course cowboy western films.
Predstava govori o čovjeku zvanom Jakov, izvrsnom i talentiranom kuharu, čija su strast, kuhanje, kultura, njegovo podrijetlo i kaubojski filmovi, westerni. Oni su vrlo važan dio njegovog identiteta, jer su u njegovom zavičaju u Dalmaciji, dok je odrastao tijekom 50. godina 20. stoljeća, njemački i italijanski filmaši snimali kaubojske filmove, poput filma Winnetou. I cijela jedna generacija ljudi je bila povezana s tim filmskim žanrom.
So in the story, Yakov as a little boy, he really connects to that and it carries with him throughout his whole journey to Australia. And it kind of becomes a symbol in a way that he represents his culture and himself. And it's a bit quirky and unique.
Priča govori kako se Jakov kao mali identificirao s kaubojima i kako to nosi kao dio svog identiteta tijekom svog životnog puta kao useljenik u Australiju. To je malo čudno, neobično, ali ta vrsta identiteta i predstavljanja sebe onako kako on istinski osjeća je Jakovu jednako važna kao što su mu važna i hrvatska crveno-bijela polja. U predstavi Cowboy, koja se najavljuje kao prvi solistički kabaret Mare Knežević, ona izvodi niz pjesama. Neke je sama napisala, neke su tradicionalne pjesme hrvatske, američke ili latinoameričke.
It's a story with definitely a happy ending. It's a story that goes up and down. It's a comedy, but it'll make you...
Priča o kauboju Jakovu definitivno ima sretan kraj. Ima puno obrata, riječ o komediji, ali će vas natjerati i na suze i na smijeh, kaže autorica Mara Knežević.
Predstava Cowboy na rasporedu je Festivala Fringe u Sidneju do subote 14. rujna. Donosimo vam i razgovor sa Amerikankom Sarah Dyson, koja se prije 10 godina nastanila u Splitu i svoja je iskustva pretočila u poslovni pothvat, pa sada savjetuje strance i Hrvate, povratnike o preseljenju. Razgovor je vodila Ana Solomon.
Sara, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Hvala.
Sara, čitava priča je započela kao blog na kojemu ste podijelili svoje iskustvo s hrvatskom birokracijom i procesom prijave za stalni boravak u Hrvatskoj, u nadi da bi to moglo pomoći drugima. Naime, vi ste se 2012. doselili u Hrvatsku bez ikakvih prethodnih poznanstava i plana. Recite nam nešto o svojim počecima. Je li put preseljenja u Hrvatsku bio izazovan i u kojim točno područjima?
So there were no resources for people like me. The government didn't have any pages on English. So I really had to figure it out on my own, which meant I had to rely on the kindness of Croatians to help me figure out the system.
Dakle, za ljude poput mene nije bilo nikakvih izvora. Vlada nije imala otvorenu niti jednu internetsku stranicu na engleskom jeziku, a što me primoralo da se oslonim na ljubaznost Hrvata koji su mi pomogli u razumijevanju načina na koji ovdašnji sustav funkcionira. Željela bih istaknuti još jedan važan izazov. Ako ste stranac koji živi u Hrvatskoj, pogotovo u vrijeme mojeg preseljenja u Hrvatsku, niste mogli pronaći posao. Dakle, morali ste biti u mogućnosti stvoriti vlastiti izvor prihoda. U neku ruku smatram to inspirativnim, jer je upravo to potaknulo puno stranih državljana, uključujući i mene samu, da se upustimo u poduzetničke vode, istaknula je Dyson.
Tko su osobe koje od vas traže savjete, odakle dolaze, koliko ih ima i o kojim je brojevima riječ?
People from all over the world are coming to us. However, it's predominantly Americans, and behind Americans, it's the other native English speaking countries. So Australia, New Zealand, UK, South Africa and Canada.
Obraćaju nam se ljudi iz čitavog svijeta, međutim pretežno se radi o Amerikancima, a nakon njih slijede građani zemalja izvornog engleskog govornog područja. Dakle, Australije, Novog Zelanda, Ujedinjenog Kraljevstva, Južne Afrike i Kanade. Različite vrste ljudi, obitelji, digitalni nomadi, hrvatska dijaspora te svi drugi koji nemaju nikakve veze s Hrvatskom. Mladi ljudi, umirovljenici, ljudi srednjih godina, čitava lepeza različitosti. Što se brojeva tiče, stotine ljudi nas svakog mjeseca kontaktira za plaćenu uslugu. Što se hrvatske dijaspore tiče, i među njima brojimo stotine ljudi koji nam se svakog mjeseca obraćaju za pomoć u stjecanju državljanstva i naseljavanja u ovu zemlju. Oko milijun ljudi svake godine posjećuje našu internetsku stranicu. Ljudi hrvatskog podrijetla u Hrvatskoj doista žele izgraditi živote. Oni tragaju za informacijama o državljanstvu jer žele ostati u domovini svojih predaka. Kada je riječ o strancima koji nemaju nikakvu poveznicu s Hrvatskom, oni se informiraju o kratkoročnom boravku, budući da ne raspolažu s dugoročnom mogućnošću ostanka u zemlji. Oni žele ostati u Hrvatskoj godinu dana, maksimalno dvije. Potrebe mladih i umirovljenika se u pogledu onoga što traže u Hrvatskoj poklapaju. Svima je zajedničko to da se žele dugoročno zadržati u zemlji, uz mogućnost slobodnog putovanja izvan Hrvatske. Žele zadržati Hrvatsku kao svoju bazu, krećući se Europom bez ograničenja. Ako govorimo o umirovljenicima, oni imaju dodatne potrebe po pitanju ostvarenja pristupačne i pouzdane zdravstvene skrbi. No mladi ljudi i umirovljenici su podjednako u velikoj mjeri zainteresirani za Hrvatsku, budući da im ova zemlja u velikoj mjeri pruža stabilnost i sigurnost, a što je jednako važno obijema skupinama, obrazlaže Dyson.
Što te ljude najviše zanima, u čemu im je najpotrebnija pomoć?
Again, there's a little bit of overlap in terms of what it is that they want, but there is a little bit of nuance there. So a young person... Predominantly what they want help with is finding a place to live.
Dakle, mlada osoba uglavnom traga za pomoći u pronalaženju stambenog prostora. U Hrvatskoj mladi ljudi pretežno žele živjeti na obali, no suočavamo se s manjkom stambenog prostora. Vrlo je teško pronaći cjenovno pristupačan stan. Cijene najma su se drastično povećale zbog svih mladih ljudi koji žele ovdje živjeti. Osim toga, većinu njih zabrinjavaju i porezne obveze. Kada govorimo o umirovljenicima, oni imaju puno pitanja, žele znati sve o svemu. Naša daleko najpopularnija usluga je pomoć u stjecanju državljanstva. Nakon toga slijede savjetodavne usluge koje variraju između stjecanja prava na boravak u zemlji, državljanstva ili kupnju nekretnina, zaključila je Dyson.
Jeste li imali priliku surađivati i u kojim područjima s australskim Hrvatima i njihovim potomcima?
Absolutely. We speak to Australian Croats all the time, predominantly about citizenship, and then moving back to Croatia, making that transition, finding work, opening a business.
S australskim Hrvatima uglavnom radimo na stjecanju državljanstva, a zatim na povratku u Hrvatsku. Pomažemo im u tom prijelaznom razdoblju, pronalasku posla, otvaranju poduzeća. Najveća im je briga financijska stabilnost. Primjerice, kako će moći uzdržavati sebe i svoju obitelj u Hrvatskoj? Zabrinuti su i za obrazovni sustav. Ponekad njihova djeca ne govore tečno hrvatski, pa ih to zabrinjava. Nisu upoznati s kvalitetom obrazovanja. Osim toga, zabrinjavaju ih i zakoni oko kupnje nekretnina. Naime, ako ste hrvatski državljanin, ovdje možete slobodno kupiti nekretninu. Ali ako imate isključivo australsko državljanstvo, ne možete kupiti nekretninu u Hrvatskoj sve dok ne ostvarite pravo na stalan boravak u zemlji. No puno je prepreka na tom putu. Primijetili smo veliki porast u broju dolazaka australskih Hrvata u Hrvatsku tijekom pandemije COVID-a, kada je Australija primjenjivala vrlo oštre mjere zatvaranja. Odgovarala sam na brojne pozive australskih Hrvata u to vrijeme. To je u neku ruku bio ključan motiv napuštanja Australije i povratka u Hrvatsku, pojašnjava Dyson.
Za koje dijelove Hrvatske su zainteresirane osobe koje vam se obraćaju za pomoć?
Split has been at the top of that list for a long time, although finally I'm starting to see that people are wanting to go to other cities because Split is way overloaded. We have too many people, not enough housing.
Split je već dugo na vrhu te liste, iako napokon počinjem uviđati da ljudi žele ići u druge gradove, budući da je Split postao prenapučen. Imamo previše ljudi, a premalo stanova. Zagreb je uvijek drugi izbor iza Splita, no počinjemo uviđati sve veću popularnost Zadra, Pule, Rijeke pa čak i manjih gradova poput Makarske i Šibenika, prokomentirala je Dyson.
Od vašeg dolaska u Hrvatsku je prošlo 12 godina, primjećujete li razlike i koje?
There are lots of differences, it's a night and day place between 12 years ago and now, even 5 years ago and now. Some of the good things is there's a lot more variety in food and restaurants and shops.
U odnosu na prije 12 godina, pa čak i u odnosu na prije 5 godina, uočavam mnoštvo razlika. Ako govorimo o pozitivnim promjenama, postoji puno više raznolikosti u gastronomskoj ponudi, restoranima i trgovinama. Osim toga, vlada je unijela mnoga poboljšanja. Primjerice, imamo internetski portal državnih usluga naziva e-građani koji pruža brojne usluge. Primjerice, možete saznati rezultate testova krvi, možete dobiti policijske potvrde i svoj zemljišno-knjižni izvadak. Možete čak provjeriti imate li kakve prekršajne kazne. Također su implementirali sustav u kojem možete putem interneta unaprijed rezervirati termin u policijskoj postaji umjesto da tamo satima čekate u redu. Dakle, vlada poduzima puno toga kako bi poboljšala i olakšala određene procese. Dakako, očito je da nam predstoji još puno posla, no uviđam poboljšanja. Što se negativnih promjena tiče, Hrvatska je obala nažalost izmakla kontroli sa svojim turizmom. Turizam je iskorijenio lokalno stanovništvo koje se iseljava iz tih popularnih turističkih odredišta. Ne postoji nikakva regulativa koja bi to spriječila. Split je primjerice upravo zbog toga izgubio dio svoje duše, a što je pomalo tužno. Ipak čini se da vlada to sada počinje shvaćati i nadam se da će doći do nekih promjena u 2025. ustvrdila je Dyson.
I na koncu, Sara, koji bi bio vaš najbolji savjet kojega biste mogli uputiti svima onima koji se spremaju preseliti za stalno u Hrvatsku?
Be flexible, be patient and be open-minded.
Budite fleksibilni, strpljivi i otvoreni. Ne očekujte da će Hrvatska biti kao Australija ili gdje god da je vaša domovina, jer to naprosto neće biti tako. Suočit ćete se s određenim izazovima. Neizbježno ćete se suočiti sa situacijama koje vam možda u tom trenutku neće imati smisla. No dajte si vremena, jer unatoč svim izazovima, Hrvatska nudi nešto prekrasno, poput sigurnosti, čistog zraka, čiste vode, hrane i prirode. Hrvatska će vam osigurati dobru kvalitetu života. Ne možete očekivati da će vam sve ići glatko i da neće biti loših trenutaka. No zapitajte se kako želite da vaš život izgleda. Koje su vam stvari najvažnije? Hrvatska će vas iznenaditi na najbolji mogući način, ako joj to dopustite, naposljetku je kazala Dyson.
Bila je to Sara Dyson, s kojom je razgovarala Ana Solomon. I time smo došli do kraja pregleda tjedna. Ja sam Mirna Primorac, urednica programa je Marijana Buljan. Slušajte nas i sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u 11 sati. Želimo vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.